Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Na radio trapezu pažnji razgovornika ovoga puta su autor i knjiga ovjenčani uglednom nagradom Svetozar Ćorović. Laureat je književnik Miroslav Toholj za roman Zvona za trojicu, kojega je objavila Srpska književna zadruga. Iz Toholjeve bogate bibliografije u fusnoti razgovornika navodimo literarnu činjenicu. Pet romana. To Sniva Lamparija, Stid, Gospodar srca, Kuća Pavlovića, Zvona za trojicu i tri knjige pripovjedaka. Apotekarkin raj i muške stvari, Mala Azija i priče o bolu i Venčanje u vozu. Toholj je objavio i nekoliko publicističkih knjiga, a za književni angažman dobio je između ostalih i nagrade Ivo Andrić, Borislav Stanković i Branko Ćopić. Nagrađeni roman Zvona za trojicu kritika je darovala različitim žanrovskim odrednicama: ep, mitsko-istorijska hronika, raskošna hronika ili bildungsroman. Tematski prsten razgovornika otvaramo fragmentom teksta nagrađenog romana u interpretaciji Miroslava Toholja, a o romanu kritički promišljaju književni kritičari, članovi žirija Jovan Delić i Ranko Popović.
Arnauti u Ocakoljevoj ljuti su po nekakvom konjskom mladetu stekli ime kad ga u kučko pleme na Peškeš, Vojvodi, na Medunu dadoše, ne bi li mu se umilostivili kako ne bih na njih bacao čete i palikuće. A u svojim dvorima, pored tolike muškadije, gojili su Lunu i Šišetu, dve kao papir bele bliznakinje, koje sa svojih desetak leta bejahu vesela i prikladna deca, dokle ih, ne dopuštajući da se dignu sa dušeka, počeše zakanjati masnim čorbama, kljukati pitom maslenicom, dolmom i paprikašem, voćem i sutlijašem, zerdom i hurmašicama, te na tim dušecima i jeđahu i spavahu i obavljahu sve drugo do udaje. Jednom nedeljno u devojačke odaje dostavljali bi kazan sumlačenom i namirisanom vodom da se bliznakinje okupaju, izmasiraju prsa, mišice i stegna. Muški im kupovahu i svilu i svitu i zlato za vezenje i kape i urese srebrne i papuče, samo da ne ciče po celu noć, jer se ni u susednim selima od toga ne mogaše mirno spavati. Lunu naposled isprosi stolački mudir i četvorica najjačih arnauta odnesoše mu je na dvojeduploj hrastovoj nosiljci, a Šišeta se malo kasnije udade u Bosnu, te su braća i deveri tokmakom i ostalim svatovskim alatom, kao da iz stene vade morskog prstaca, širili vrata da je predaju mladoženji, a na putu do Ubosnu svatovskim kulukom posečena je tolika gora i iskrčen toliki kamen da se devet krečana u istima moglo spržiti. Stiže u svoje nove dvore zdrava i čitava sa prekorednom mesečnom pranicom, što je obeležila staze kojima prolažahu, baš kao što pretovaren rudarski tegljač tamnim mrljama zamasti i zatre rastinje na putu do odlagališta, i od usputnog napora oslabi ova gojna Šišeta svega 40 oka, a gospoda svatovi su se sećali gde su joj krčala creva poput ranjenog medvedića. Ni Luna ni Šišeta nisu ostavile poroda, jer muško bi seme umiralo preno što lutajući mešinom stigne do utrobe, a to samo potvrđuje evanđelska upozorenja da preterano blagoutrobije ne donosi nikakva ploda.
Ovo je knjiga o Hunu, o Hercegovini u posljednjih vijek i pol, s povremenim probojima u tamna mitska vremena, koje je sačuvalo kolektivno pamćenje u predanjima i legendama. Ovo je knjiga o Hercegovcima, djeci svetosavske zemlje, čiji je pogled usmjeren na oba sveta, oni mjere šta su ostavili na ovom i šta će krenuti, i sučin će krenuti na ovaj svijet. Zato su naročitog značaja kolektivna iskustva, nesreće i pregnuća, jer se kroz njih i u njima stiže mjesto u kolektivnom pamćenju ili se gubi ime na oba svijeta. Narod koji nema ništa osim istorije i legende, odnosno jezika na kojem i od kojega istorije i legenda žive, mora imati i osoben odnos prema svom mjestu, prema istoriji, prema riječi i prema književnom pamćenju. Ovo je roman o sudbini hercegovačke porodice Krešić, kroz koju se prelama sudbina naroda. Piscu je stalo do utiska da njegova priča seže do pamtivijeka, da potiče gotovo od biblijskih vremena. Otuda rodoslovi imaju funkciju knjige postanja, pa nas podsjećaju na Bibliju i na staru srpsku književnost iz koje i dolaze žanrovi rodoslova i letopisa, čime se već na početku uspostavlja veza sa dubljom tradicijom. Taj roman zvoni za tragičnim sudbinama Kumnjaka i za njihovom historijom, za mladošću koja je otekla kao voda, za svih 4.523.213 ljudskih glava, palih u 916 manjih ili većih bitaka, za Krešićima, Krešićima i Krešićima, za Zimonjićima i Sočićama, za fiktivnim istorijskim junacima, za konjima i vrtovima, za mladeži koja oteče kao voda, nudeći tragičnu viziju istorije i života, ali sugerišući spremnost na borbu i obnovu, dokle traje i poslednje, makar i tuđe siroče, koje će zadajati i podizati tuga i snaga majke izgubljenih sinova.
Romani kakav je ovaj Toholjev ne pišu se bez nadahnuća, ali ne i po nadahnuću. Iza njih stoji čitava biblioteka raznolikih štiva, od onih historiografskih preko etnografskih i antropoloških, pa sve do karakterološko-psiholoških, geografskih, zooloških i botaničkih. Njegovih 300 stranica razlistali su Hercegovinu u svim njenim slojevima i teško da bi se čovjek mogao prisjetiti neke od njenih tipski važnih osobenosti koje se nisu našle među koricama Zvona za Trojicu. Ovo je jednako knjiga duhovne topografije Humske, koliko i inventar njene materijalne kulture, katalog podvižnika nevesinske puške, koliko i katalog običaja i vjerovanja, brevijar narodne medicine, precizna slika privatnog života hercegovačkog čovjeka, koliko i slika narodnog života, slika kolektivne svijesti, religiozne i mitske duševnosti. Budući knjiga o humskoj zemlji, ovo jeste i knjiga o moći njenog čokota, o snazi sunca, u zrnu grozdovom i kaplju vina, o njenom hljebu i mrsu, o tajni duvanskog lista i tajni gorkih mirisnih trava u humskom medu, tajni pčelarskih basmi i još ko zna sve čega još, a ponekad svega toga, a ponad svega toga tajni jezika humske zemlje.
razgovorniku slijedi intervju u Vesne Rudan sa Miroslavom Toholjem u Bileđi, nakon dodjele nagrade Svjetozar Ćorović.
Gospodine Toholj, dobitnik ste Andrićeve, Ćopićeve i Stankovićeve književne nagrade. Najnoviju, koja nosi ime Hercegovca Svetozara Ćorovića, primate u zavičaju. Sa kakvim osjećanjem?
Pa sa, zaista sa osjećanjem velike časti koja mi je ukazana od čitalaca moje knjige, od žirija, i na kraju evo vidim i ovdje na ovim književnim susretima od budućih čitalaca, odnosno od ljudi koji dolaze na te kulturne književne programe koji se održavaju u okviru susreta. Dakle, sa velikom čašću, zato što pre svega svaki pisac negdje duboko u sebi gaji nadu da će ga jednom prihvatiti njegov zavičaj, odnosno ono tle gdje mu je koren, gdje je ponikao, gdje je usisao s majčnim mlijekom taj jezik prve reči na kojima je progovorio nešto o svetu. Eto, meni se to desilo. Druga stvar, druga strana tog mog trenutnog osjećanja je to da je, da nagrada koju dobijam nosi ime pisa koji je, čija dela su obeležila zaista jednu epohu. Mi danas imamo drugačiju recepciju tih knjiga Svetozarovih nego što je ona bila u ono vrijeme kad su one pisane i objavljivane. Ali to ne mijenja stvar, one negdje u sebi čuvaju onu neprolaznu vrednost i ta vrednost će trajati u svim vremenima. Bez obzira što je i istorija književnosti nemilosrdna kao i istorija uopšte, pa neke vrednosti malo skloni za neko vrijeme da se odmore, pa i ponovo vrati u centar, u maticu zbivanja i tako dalje. Nesporno je da je delo Svetozara Ćorovića, pa i njegovog brata Vladimira, kao historičara, ona centralna, glavna nit, kičma srpskog uma u Hercegovini, srpskog promišljanja u Hercegovini. I dakle, kad to kažem, rekao sam, čini mi se nešto i o tom svom osjećanju.
Vjerovatno je jedan od razloga za dodjelu Ćorovićeve nagrade vašem romanu to što vi, uprkos književnoj modi našeg doba, njegujete priču u pripovjedačkom postupku. O priči, pripovjedanju i potrebi pripovjedanja i pričanja besjedio je neponovljivo Ivo Andrić. Kako vi objašnjavate taj poriv?
Kao mladom piscu su mi pripisivali neke postmodernističke poetičke navike i sposobnosti. Ja nisam to cenio, tu vrstu pohvale, zato što sam uvijek smatrao da nema pripovedanja, ne možete ništa ispričati ako niste zamislili šta ćete ispričati, ako nemate predmet tog razgovora. Način da vam demonstrira bilo koji pisac način na koji nešto može da priča, to ne spada uopšte u književnost. Ima umetničku stranu, ali nije književnost. Dakle, nema pripovedačke književnosti bez priče. Priča može biti minorna, beznačajna, ali ako se ona književno uradi kako treba, to je Andrić pokazivao, veoma konkretno, od malih sižeja, znači od malih događaja, pravio je zaista velika remek-dela umetnosti pripovedanja. Znači, fabula mora da postoji motivacija koja će čitaoca mamiti da ide od početka, ajde zovimo to tekstom, od početka do kraja teksta ili do sredine gdje napušta, jer nema više motiva koji će ga dovesti do kraja. To je ta pokretačka snaga pripovedanja je priča i tu se završava sva teorija i sva praksa o tom pitanju. Ono što je više od toga, što je dalje, bolje reći dalje od toga, jeste što značenje svake reči u sebi ima jednu mikrofabulu koju treba slijediti, zato što su i teorija otkrila, a pisci vjerovatno mnogi u svom ličnom iskustvu imaju to da svaki čovjek svaku reč, recimo evo nas dvoje istu reč doživljavamo na potpuno dva različita načina, njeno značenje u našem u nama, u našem duhu proizvodi različitu hemiju. Kao što dva pogleda sa istog mesta na isti predmet, na isto drvo, na isti list, ostavljaju u očima dva posmatrača različitu sliku. Dakle, recepcija svake reči je različita. E sad, na razlikama u tom doživljaju značenja i u doživljaju viđenja može da postoji izvesna interakcija i postoji izvesna priča. E to je ono što mene u ovo današnjem mom trenutku pisanja spisateljskom, što me zanima. Dakle, da reči same postaju neka vrsta fabule. Čak i kad nemaju značenje ni u jednom rečniku na svetu. Znači, čak i izmišljene reči, ali što je Vuk govorio, izmišljene na način na koji su one koje nisu izmišljene nastajale. Dakle, da su izmišljene tako da sakriju svoje novotvorstvo. E to je ono što, znači da same reči, umjesto moje želje da one govore same po sebi.
To bi bio dakle poriv, vaš poriv za pričanjem i pripovjedanjem.
Tako je. Recimo, u ovom romanu sam upotrebio na nekoliko mjesta spiskove, evo, uslovno kazano, nekoliko stranica spiskova postoji. Postoji spisak nestalih dobrovoljaca u Prvom svjetskom ratu, hercegovačkih dobrovoljaca, po imenu i prezimenu. Naravno, to su izmišljene ličnosti, ali su i imena i imena očeva i njihova prezimena pisana tako da ukažu na drugačiju sliku Hercegovine u pogledu imenovanja ljudi. Zatim postoji ono što zovemo spisak hramova u Hercegovini. E sad, tu postoji drugi razlog zbog koga to tamo stoji, je da bi taj hram na Trojici koga nema i koji je zajednički i krovni hram i najveća svetinja nad svetinjama, kao što je hram Svetog Save u Beogradu ili kao što je Hilandar nad svim svetinjama srpskim, to bi trebalo da je u romanu jedan idealni, zamišljeni, najuzvišeniji hram. On stoji na osloncima, na postojećim hramovima, čak i kada su oni najprostija ruševina koja nije obnovljena od Kosova na ovamo. Dalje, pošto govorimo o hramu, postoje hramovi u ljudima. Postoje hramovi u ljudima koji ne ističu u prvi plan simbole vere kom hramu pripadaju. Tako da ima tu jedna ekumenska zamisao. Naravno, to je jedan idealizam moj, ljudski i opšte čovečanski idealizam, koji nije moguć, ali i neće se nikad realizovati. Ali ja hoću da tako posmatram. Dakle, tri pronađena tela u pustinji ili tri deteta, mi ne znamo kojim verama pripadaju, i oni su troje bića je potpuno isto žive, osjećaju. Dakle, može se stvoriti neko zajedništvo, ali po meni to je, dakle, sve kao konačno rješenje nije moguće. Dakle, taj hram čovjeka, hram u čovjeku, čovjek koji je sam sebi, hram Boži, potom što je odraz tvorčeve volje da po svom obliču stvori čovjeka, je također važna jedna podtema u toj mojoj knjizi. Znači, u ovim godinama ja sam se bavio nekim pitanjima koja mene kao čovjeka, koja mi iziskuju odgovor. I eto, odgovarao sam kroz knjigu, zato što je lakše odgovarati kroz knjigu koja je umjetnička, nego odgovarati kroz neku vrstu ispovesti. Zato što je ovaj način traženja odgovora i nenalaženja odgovora i komotniji i elegantniji i, mislim, i univerzalniji nego ono što bi se moglo dati kroz neki ozbiljan razgovor, dakle duboko mislen, hoću da kažem uštoglen razgovor sa bilo kim, ili pisanje u nekom drugom vrstu, u nekoj drugoj vrsti žanra.
Pripovjedanje u Hercegovini nešto što je utisnuto u genetski kod, gotovo organska potreba, ali i disciplina koja se njegovala i do koje se uvijek mnogo držalo. Odrastanje u takvom okruženju sigurno imalo veliki, možda i presudan uticaj na vaše književno oblikovanje.
Pa jeste, naravno, ja često pričam prijateljima jednu anegdotu koja se tiče moje majke, od koje sam nasledio pripovedački dar, kad ona jednom za večerom u porodici priča da je tu neko dolazio u susedstvu, a pošto postoji zid, ona nije mogla da vidi očima ko je došao, nego je morala sluhom da zaključi ko je taj. I sad ona citira svaku pojedinu reč da bi na kraju dešifrovala o kome se radi, a reči i rečenica su ove vrste: kad si došao, evo došao sam pre jedan sat, kad ideš i tako. Dakle, najjednostavnija i najprostija pitanja. Ona to priča dugo, da bi u jednom času otac rekao: pa daj, kaže, reci nam ko je više. Pa kaže, još ja ne znam. Jer ne poklapa se trenutak priče sa njenim saznanjem, informacijom koja se od nje traži. I onda otac odgovara onako šaljivo, kaže: a posle ćeš znati. Kaže ona: da, posle ću znati, ali još ja ne znam ko je taj. Dakle, tu je ne samo da je razvijena reč i pripovedanje kao neki dar Božji, od koji je možda jedini posjed koji ovdašnji ljudi imaju, nego je i teorija tog pripovedanja na jedan način, na izvestan način, evo rekao sam kakav, razvijena. Dakle, o tom može da se napiše jedan esej dostojan univerzitetskog profesora ili teoretičara književnosti. Jeste, pripovedanje je uvek bilo na ceni. Ljudi koji su umeli pri susretu da izgovore reči, način na koji su izgovarali, doprinosio je njihovom ugledu među drugim ljudima, pa čak ako je reč o tome i nekoj vrsti vršenja vlasti, on ih je preporučivao za knezove, za starešine porodica, za gospodare, ako je u pitanju Crna Gora, za krunu na kraju krajeva, kao što i treba. Jer reč je, kad sve ostane po strani, kad se sve izgubi, kad Jovu, biblijskom junaku knjige o Jovu, je Bog uzeo sve i ostavio mu reč, ostavio mu Jovov plač. Tako da je reč veliko imanje i to ljudi treba da razumeju. Pisci, eto, umeju da upotrebe to, drugi ljudi ne, ali nesporno da je reč o imetku.
Najuproštenije rečeno, vaš nagrađeni roman Zvono za trojicu prati kontinuirano propadanje Hercegovine u posljednja dva vijeka kroz urušavanje hercegovačke porodice u posljednje četiri generacije. Reklo bi se zapravo tužna rapsodija jedne tužne stvarnosti.
Pa kritičar su već zapazili da sve ono što sam napisao u smislu nekog historijskog toka od jednog i pol veka, i ja mislim da je to i malo duže tamo u knjizi, ali ajde, ograničimo se na to vreme, primetili su da sve situacije liče na situacije koje su već negde videli ili slušali o njima. Naravno, liče s polja, a unutra su one razvijene i likovi preko kojih se razvija, odvija ta situacija, oni postaju na jedan književni način stvarni, živi ljudi. I u trenutku kad dolazite do onoga što zovemo ustaškim pokoljem u Hercegovini, nad pravoslavnim narodom, nad nejači, to tamo ne može da se prođe u knjizi. Ja koji sam to napisao ne mogu da prođem, a da mi se ne zasvetle oči. Dakle, to je posao dara, posao pisa. Ne vredi pisati o smešnim situacijama, o komičnim situacijama. One su prolazne, one se dešavaju svaki dan ili se možda ponavljaju na isti način i u svakom danu. A tragične stvari, one se također ponavljaju, ali se uvijek ponavljaju na različit način.
Ali jednako tragičan.
Jednako, da, duboko tragičan, da. Ne bismo ju ni zvali tragičnim događajima da nisu najdublje tragični. Dakle, tragedija u punom smislu, nema tu manja ili veća. Tragedija je tragedija. To onaj prostor tragičnog je uvijek omeđen istim krugom, mislim. Istom kružnicom.
Kako ste vi ispričali ovu vašu priču i napisali ovaj posljednji roman, i to je donekle priča u priči. Negdje sam pročitala da je to jedan stari rukopis od prije nekih 30 godina, Nažalost, da su sačuvana svega neka 3 ili 4 poglavlja, koja su negdje u publicistici. Srećom, ostala sačuvana, da ste sve ostalo morali ponovo da radite, jer je taj rukopis ostao u Sarajevo, dakle ste poput mnogih Srba morali da izbjegnete.
Pa jeste, ja iako sam sad završio nešto što sam davno započeo, ili sam ono što sam davno započeo napravio nove početke tog, sećajući se tog propalog početka, završio sam to, ne znam, nemam odnos gubitka ni vremena ni energije, ali taj gubitak početni, gubitak rukopisa, imam osjećanje da je, i vjerujem da će me progoniti do kraja života, kao neka vrsta mog unutrašnjeg fantoma, povremeno će se javljati i progonit će me, zato što to nije urađeno onda kada je bilo vreme da se uradi. Bez obzira, kažem, što je ovaj rezultat koji je sad u ovoj knjizi, po mom mišljenju i po mom ličnom uverenju, moj veći uspeh nego što bi bio uspeh da sam ono završio što je počeo. E, ali zašto to kažem tako? Zato što onaj gubitak me uvijek podsjeća na nešto što je uraslo u moju biografiju moje porodice, što poteže sasvim druga pitanja, što poteže pitanje moje biblioteke, dakle knjiga koje ja više ne mogu nabaviti nigde, možda poneku od njih u antikvarnicama, na fotografije koje se ne mogu više snimiti, na uspomene koje su, na pisma s prijateljima koja su se nekad pisala i čuvala, pisma koja sam pisao dok sam imao devojku koja je posle moja žena i tako. Znači, to se ne može vratiti. E, taj gubitak me na to podsjeća i verovatno će se on pretvoriti u jednog malog đavolčića unutrašnje koji će stalno kopati po mojoj psihi. Bez obzira, kažem, što sam ja iz tog gubitka uradio više nego što je tad obećavalo. Tad bi, da sam to završio pre 30 godina tu knjigu, to bi bio jedan uspjeh, ali ovakav ne bi sigurno bio. Ovim sam ja na izvestan način zadovoljan, ne sasvim, ali eto, ostaje to. To se ne može, ta rupa se ne može nadoknaditi. Ona ostaje i ona je, ja ću umjeti, verujem, da je pretvorim u neki svoj novi motiv za neku novu knjigu i možda sam već i počeo da pišem kad sam završio pre godinu dana ovu knjigu.
Umjetnost je, barem do sada, bila korektiv i savjest čovečanstva. Ima li danas ko da čuje glas vičućeg u pustinji?
Ima manje možda nego što je to bilo nekad kad su vladali neki drugačiji duhovni ambijenti ili energije. Ima, ja susrećem ljude i pa se iznenadim svaki put jer ne očekujem to. I mlade ljude i starije ljude koji su čitali knjige. Možda, evo, ne moram govoriti o svojim knjigama, mada meni prijavljuju čitanje mojih knjiga, ali i kao izdavač, jer ja se i time u životu bavim posljednjih 10 godina, kao izdavač javljaju se ljudi, znam kako, tragaju za knjigom. Knjiga je važna, knjiga je neizbježna i nikad neće doći kraj knjizi kao mediju. To, mada slušam razne priče pesimističke, nestaće knjige, elektronike, nikad knjige nestati neće. Ako nestane novih knjiga, tragat će se za onim starim knjigama. Dakle, knjiga je neuništiva, nju nije Bog poslao da bude, da je nestane jednom bez traga. Trag zauvijek ostaje nje. Dakle, ima kome da se priča, ima ko da sluša, jeste ovo vreme obezvređenih, evo da kažem, obezvređenih vrednosti, to je protivrečno u sebi, ali je tako, vrednost postoji, ali nema vrednost. Kao novčanica, evo, sjetih se, moja baka je čuvala svežanj onih 100 dinarki između dva rata, su one važne, ona je to čuvala jer je imala odnos, to je novac. To što se taj novac nikad više neće vratiti, što kralja više nema i nema više te vrednosti i 100 dinara nije vrednost vola, nego je vrednost za koju se ne može kupiti ni lula duvana. To su obezvređene vrednosti. Danas postoji mnogo više tih, što znači da se događaju prekretnice u svetu uopšte i naravno i u našem okruženju, u našim životima. Događaju se strašne i velike prekretnice i stvara se jedna deponija obezvređenih vrednosti. Ali ne vidim da se kao nadoknada stvaraju nove vrednosti koje imaju vrednost. I to je problem. Možda sam ja čovjek koji konzervativno posmatra stvari, ali mislim da je čovečanstvo u celini, u globalu, došlo do jednog plićaka iz koga će morati da izađe na bilo koji način. Ja se samo plašim da će taj način biti i težak i krvav.
Da, sad ste mi dali asocijaciju na ono uzalud je budim. Otprilike i ovi vaši književni pokušaji i pokušaji svih ostalih stvaralaca, ali napori stvaralački vjerovatno idu u tom pravcu. Negdje da probude, da razrmaju uspavanu planetu koja je pred raspadom, po svemu sudeći.
Pa jeste, zadatak umjetnosti je da pronađe neku novu nadu. Postoji nada ona koju nudi vera svakog čovjeka, jel? Ali kad čovjek izađe iz vere, kad izađe u život gdje vera nije dominantna i prva stvar koja je na umu čovjekovom, tu mora ponovo da postoji neka nada. Je li to vera u ono što su imali, na primjer, evo da karikaturalno to izrazim, ono što su imali generacija naših roditelja, radiću 9 mjeseci, mjesec godišnjeg odmora, regres, otiću na more, deca će završiti osnovnu školu, srednju školu. To je bila neka nada, makar to bila proteza neke nade, ali neka univerzalna nada koja će se odlično dopunjavati sa ovom nadom koju nudi vera u Boga, to može i mora, to je zadatak umjetnosti, mora umjetnost pronaći tu neku novu nadu ili što bi rekli profesori, redefinisati neke nekadašnje nade, pronaći negdje u toj starinarnici nadežnosti ljudske, pronaći neke zaturene, zapostavljene nade i ponovo je malo i očistiti, vratiti im neki stari sjaj, ali to ljudi prihvate zdušno, a ne preko kroz ideološke, odnosno propagandne kanale. A mada su ti propagandni kanali jači od svakih drugih, televizija jača od romana Dostojevskog, mada ne može da se približi ni po čemu ni jednoj od tih, možda po najslabijem romanu ne može da se primakne, ali ona je dominantna, ona je zato što je prijemčivija ideologija nego ono što nudi obe strane, sve strane, i dobre i zle strane stvarnosti. Znači, ljudi su skloni da vide ono što i laže da je svet lep, da je svet ljubičast, ružičast, šaren, veseo, bogat, da ne vide ono što jeste njegova suština, da u tom svetu postoji i siromaštvo, i bolest, i zlo, i sve ono što je otklon od tih suštinskih, odnosno stvari koje zagovaraju religije.
A možda je malo i udobnije i konfornije sjediti pred televizorom i gutati gotovu informaciju koju neko servira, manje ili više, sa namjerom da manipuliše, nego čitati roman koji ipak zahtjeva jedan određeni napor. E pa onda u tom smislu, kakva je budućnost pripovjedačke proze u našoj digest stvarnosti, u kojoj se ljudska komunikacija počela svoditi na kratke, rogobatne i nepotpune SMS poruke?
Kakva je budućnost? Pa ljudi koji su shvatili da treba da žive kao da je njihov život i njihova misija na zemlji koja je neponovljiva, koja je unikatna, da nema vrednost i da može da se protraći, onda izvolite, protraćite, tu ne možete nikoga naterati, ne možete ga kažnjavati što je on doneo takvu odluku, ali može svako sam sa sobom sebi da postavi zadatak, da ne zovem to misijom, postaviti zadatak da sigurnijim, ali težim sredstvima dolazi do onih stvari koje su mu potrebne kao hleb, makar to bio duševni hleb, duševna hrana. Ja ne znam, ja ne umem naći odgovor koji bi mogao da se stavi u novine, u čitanke, u koji je recept da se postigne nešto, neki uspjeh u tom, u toj namjeri. Ne mogu, zato što ne mogu rođenu decu da ubedim da je važnije čitati nego iskinuti se sa interneta i sa tih ekrana. Važnije zato što je knjiga, odnosno kad čovjek čita neki roman, knjigu, bilo šta od neka čita, mislim, i neko manje vredno štivo i drugog nekog žanra, da je budući sam sa sobom u dijalogu, u najdubljem dijalogu i tišini, da je to korisnije za njega samog nego knjiga ne knjiži svoje koristi. Ona je sama po sebi korist, ona ne može imati još dodatnu neku korist kojom će se ponositi. Ali čovjek koji uzima od knjige može imati tu korist, može na svom duhovnom kontu imati ono što mu je knjiga ponudila. Nemam, kažem, recepta. Moj pogled na budućnost nije sasvim onako vedar i bezbrižan da će se nešto samo od sebe dogoditi. Ne, to se radi upornim, zato postoji pedagoge, upornim radom, upornim nastojanjem. Starije generacije učitelja prema generaciji učenika, generaciji starijih oficira prema generaciji redova. Dakle, mora dolaziti do neke vrste obaveze, obavezivanja, pogotovo mlađih ljudi koji imaju više i vremena i energije nego ljudi, zreli ljudi. Mora se postaviti neka vrsta obaveze i to je tako zato što je ljudski mozak sklon gluposti, a ne mudrosti, što je ljudsko telo sklonije lenjosti nego radu, i prosto se mora nametnuti to kao obaveza.
Dakle, dobro i vrijedno štivo će uvijek i u svim epohama naći svoga čitaoca.
Nesumnjivo, to je sigurno. Zato što kad je literatura u pitanju, ne sabiraju se, ne treba sabirati čitaoce u jednom vremenu, u jednoj godini, u jednom razredu, na jednom sajmu knjiga, na jednoj književnoj večeri. Taj zbir se traži kroz vreme. Meni je kao piscu moralo bi mi biti sasvim dovoljno da imam 3 čitaoca u ovoj godini, za 20 godina još jednog čitaoca steknem, i što duže stičem te čitaoce, to znači da je življe ono što sam radio. Čitaoci i sagovornici, bolje je tako zvati, moji sagovornici nisu još rođeni, neki jesu, njihov broj nije veliki, ali on će se stalno rađati. Ja ću otići sa ovog sveta, ali će ostati knjige, ostaće pismo koje sam im zaveštao, poslao im u budućnost. I znači, on će dolaziti, ako za 100 godina naiđe jedan čovjek i kaže, pa ovaj čovjek je znao, artikulisao je ono što ja osjećam, ja sam već sad zadovoljan ako će se to desiti. Zadovoljan sam naravno i ako neće, jer to ne zavisi od mojih mogućnosti. Ali je, znači, dobaciti što dalje u vreme tu svoju poruku, to je najvažnije. I knjige, vrednost knjiga će se meriti time. Znači, koliko su dobacile, do koje generacije, do kog čitaoca, gdje je onaj krajnji čitalac svake od tih knjiga.
E, to je rijetka privilegija koju imaju književnici i uopšte svi stvaravci, i blagoslov za sve te napore koje ulažete stvarajući svoje djelo.
Pa jeste, ne znam, jedno američko istraživanje, ne znam ni kad je rađeno, ni koga je radio, ali je video sam rezultat. Da ljudi koji su napisali neku knjigu, makar ona bila kakve vrednosti, lakše razgovaraju i drugačije razgovaraju o kraju našeg zemaljskog života, dakle o smrti, nego američke domaćice koje iza sebe imaju svaki dan ukusan ručak, neki posao, podignutu decu, pa bilo da su uspješna ili neuspješna, ali uglavnom obavile su svoju funkciju, ali nisu ostavile nešto što im daje nadu da će trajati duže od trenutka kada prestanu trajati na ovom svetu. Dakle, jeste lakše i to je neka vrsta testamenta svakog čovjeka i možda se iz tog zaključka izvodi onaj zaključak koji ja ne volim, da život piše romane. Ne, život je svugde roman, sa kog god kraja ga dotaknete, on je roman ili priča, zovimo to tako. On se nudi, a pisci pišu, pisci istražuju to što je suštinsko u toj priči.
Dakle, priča se sama nametna, ona se odvija pred našim očima, prosto je samo treba prepoznati i umjetnički artikulisati.
Tako je, ona postoji, ali je treba napisati. Ona se ne piše, nju treba ispričati.
Gospodine Toholj, uz sve čestitke za Ćorovićevu nagradu, ja vam zahvaljujem za ovaj intervju.
Hvala vama puno i pozdravljam slušaoce Radija Republike Srpske.
Mozaički portret književnika Miroslava Toholja, laureata nagrade Svetozar Ćorović, dopunjavamo i podsjetnicama na tri prethodne knjige. Roman Kuća Pavlovića, knjigu pripovjedaka Venčanje u vozu i faktografsku studiju Sveti ratnici kao dio Crne knjige.
Roman Kuća Pavlovića, riječ je o jednoj porodici koja je učestvovala u svemu tome, ali ne kao masa preko koje je išao taj točak istorije, točak rata i tako dalje, nego kao ljudi koji su bili direktni, hajde da kažem tu nepopularnu riječ, najekstremniji borci u odbrani vlastitih života, vlastitog prava na jednu riječ, kako se kaže u tom romanu, bez koje nema ni nadgrobnog slova, bez koje nema ni prava na život. To je uglavnom knjiga prilično sažetija od mojih knjiga ranijih, od romana pogotovo. Nije velika obimom.
Da kažem da je knjiga vezana apsolutno za prostore Republike Srpske, izuzev jedne od 10 pripovedaka, i da je opet s druge strane prva moja knjiga u kojoj je naracija, odnosno pripovedni jezik, ton, govor pisan ekavskim izgovorom. To nije nikakvo udvaranje sredini u kojoj ja trenutno živim i radim, već prosto isprobavanje kako na ekavskom zvuče sve one muke kroz koje je prolazio onaj deo naroda kome ja pripadam rođenjem i kome pripadam i mentalno i duhovno i na svaki drugi način.
Riječ je o jednoj faktografskoj studiji, to bi bio neki žanr, o prisustvu mudžahedina u ratu u Bosni i Hercegovini. Knjiga je data dvojezično i tu je jasna bila namjera izdavača da Zapadu otvori tu riznicu naših iskustava, jer očigledno su im potrebna ta naša iskustva, s obzirom da su, kao što piše u toj knjizi Sveti ratnici ili ratnici na Allahovom putu u Bosni i Hercegovini, njih su dovodili eksperti sa Zapada koji otvaraju ratove i drže njihov status više ili manje razbuktanim, a onda su se sami, što narod kaže, o jadu zabavili time što su ti isti ljudi došli i do njihove kuće. Ja bih zaključio taj razgovor o toj knjižici time što kažem, u Bosni je bilo među mudžahedinima Amerikanaca, ali je Bošnjaka, mudžahedina, Arapa bilo i nad Amerikom, odnosno Washingtonom i New Yorkom. A to je onaj prelomni trenutak, ne više u srpskom iskustvu, ne više čak ni u muslimanskom iskustvu, nego rekao bih civilizacijskom i globalnom iskustvu. Nikad svet više neće biti isti posle onoga što se dogodilo u Americi. Daj Bože da je tako bilo da i posle njihovog prisustva u Bosni i Hercegovini. To je taj, kako se može reći, tik velikih sila. Velike sile reaguju samo na svoje interese, samo na svoj bol, na svoje. Oni su, američki predsjednik ili bilo ko drugi novinar će reći, znate, oni su u Americi ubili nevine ljude. A kao da su na Balkanu, naravno jer ih je bilo i na Kosovu i u Makedoniji, kao da su na Balkanu ubijali neke manje nevine ljude. To je, dakle, ta jedna lažna slika o svemu što se događa na svijetu koju kreiraju snažni centri moći. Mi smo, nismo bili snažni, mi smo znali sve to i prije 5 godina što stoji u ovoj knjizi, ali eto, nije niko hteo da čuje i sad će očigledno s dobrom voljom da vidi šta smo mi, kako smo se mi branili od toga. Mada tog projekta nema u mojoj knjizi, ali postoje fakta, gde su, šta su, kako su ubijali i tako dalje. Obredno klali ljude, suprotno svim konvencijama. Naravno, ima u knjizi ilustracija gdje ima krvavih dova, odnosno hođinih zapisa, mecima probijenih kurana, malih formata koji služe kao majlije i tako dalje. Ima tu, naravno, ne sve, ali ima. To je onaj moj doprinos nekoj istini, objektivnoj, konačnoj istini o tom ratu. Ne naginje ta knjiga ni Srbima, ni muslimanima, ni Hrvatima, niti Americi, niti mudžahedinima. Ta knjiga se odnosi samo prema činjenici i to je sve.
Magistralo razgovornika, književnik Miroslav Toholj govori o temama koje se u našem vremenu često bude u jutru javnosti. Antinomija, knjiga, kompjuter, zatim sudbina forme čitanja i tumačenja knjige, nove forme susretanja knjiga i čitalaca u budućnosti i industrija knjige.
Ja ne vjerujem da će knjiga izgubiti išta od svog medija, od svog oblika, od svog... Hoće malo, kao što je izgubila sa filmom, tako će izgubiti i sa internetom, ali... kao što danas imate gumene, drvene, plastične, kamene čekiće u kod majstora koji me kao kod mene razbijaju prst, tako ćete, a oni su vezani za praistoriju, tako ćete imati i knjigu od najstarijih vremena. Sad je vidim kod mnogih izdavača što su tome da novu knjigu naprave što starijom i da ju kao takvu nude. Znači, knjiga će živjeti. Za knjigom, knjiga, kompjuter se ne može čitati u krevetu, a knjiga, čovjek ima potrebu da bude, kad je najsamlji, kad ima potrebu da je sam sasvim i nisakim više, onda je to knjiga, jer tu samoću samo s knjigom može ostvariti. Kad bih verovao u to da će se promijeniti, ja možda bih s manje nade pisao knjige, ali pošto evo vidite da ih pišem, znači ja ne vjerujem u to da će se, način čitanja se menjaju, čitaoci se menjaju, mijenja se kompletan kontekst u koji knjiga dolazi, u tom smislu da, ali... knjiga će ostati knjiga.
Ima onoga što ja nazivam primenjenom književnošću ili prosto štampom koju konzumira sav današnji svet. Tu nema mnogo vrednosti, nema mnogo korisnih stvari, ali eto, nekako se traje i istrajava tu i to nije podsticaj današnjim stvaraocima, pa čak ni čitaocima, intelektualcima. I ne može biti kao što je nekad petparački roman bio podstica ili neki polufabrikat Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom. Mislim da su na isti način stagnirale i te mogućnosti, zato što je donatora izdavačima sve manje, jer ne može zemlja koja nema razvijenu privredu, ekonomiju, ne može imati ono što se zove solidnom kulturom. S druge strane, opet su uvedena, bar u Srbiji, institucionalna rešenja otkupa knjiga koja apsolutno idu na štetu i čitaoca i izdavača i, ajde da kažem, idu na ruku nekoj vrsti profitera u mutno. To znači da se pošalju spiskovi bibliotekama, pa se onda bibliotekari dovijaju šta da uzmu, namješta se posao nekome da bude direktan i otvoren, ali gdje ja vidim nadu tu, knjiga postoji zbog čitalaca. Čitaoci traže knjigu. Knjiga ne može otići ni u koju drugu sferu. Ta dva faktora će se sigurno negdje sresti. Ili u nekom malo većem blagostanju materijalno, ali je zasigurno da će se čitalac i knjiga jednom sresti.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.